Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Uoči konstitutivne sednice opštine Voždovac nema dogovora o skupštinskoj većini. Valjevski veterani blokirali prugu Beograd-Bar. Novi generalni sekretar NATO-a Fog Rasmussen u četvrtak na Kosovu. U tri napada u Iraku poginulo najmanje 45 ljudi. Sutra na oblačenje sa kišom, jutarnja temperatura oko 18, najviša dnevna 30 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti zašto je otkazano dogovoreno kumstvo srpske i albanske porodice Simić i Islami.
Meni je krivo i žao što je politika umešala prste tamo gde nije smela. Prijatelji se sad počeli da mere politikom, to je strašna stvar.
Ne znam da ti kažem, no to...
Istražujemo kako sa mesečnim primanjima žive građani Srbije.
Kraj sastavljamo od 1. do 10. a od 10. do 30. se krpimo.
Čekam da prođu uplate na karticama da bi se ponovo zaduživala. Tako nekako pliva.
Čućete i kako je bilo na sinoćnjem koncertu U2 u Zagrebu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na Voždovcu se očekuje početak konstitutivne sednice Skupštine opštine, a još uvek nema ni nagoveštaja ko bi mogao da formira vladajuću većinu. Očekuje se da sednica započne verifikacijom mandata, čime bi stranke kupile malo vremena za nove pregovore i rok za izbor predsednika opštinske skupštine pomerile do petka. Tamo je naš novinar Radovan Borović. Radovane, imali nagoveštaja nekog dogovora ili Voždovčanima ipak predstoji još jedan izlazak na birališta?
Pa rekao bih da prepuna sala Skupštine opštine Voždovac i veliki broj novinara, ali građana Voždovca još uvek ne mogu potvrditi da je postignut dogovor oko formiranja većine u ovoj beogradskoj opštini. Pre nekih par minuta završena je verifikacija mandata, predsedavao je najstariji odbornik Tomislav Marković. Podsjetit ću da su uoči sednice socijalisti najavljivali da postoji mogućnost da Demokratska stranka obezbedi većinu računajući na podršku DSS-a, odnosno naprednjaka i koalicije koje okuplja ove dve grupacije. Međutim, niko se iz pomenutih stranaka još uvijek nije oglašavao, ali su naprednjaci i narodnjaci rekli da ne žele da podrže vlast koju bi činili SPS i koalicija oko Demokratske stranke i SPS-a. Smatraju naprednjaci da bi novi izbori bili najbolje moguće rešenje. Međutim, kako je rok za konstituisanje i izbor organa vlasti do 15. augusta, zaočekivati je da bude postignut dogovor. Izgleda da je i današnja sednica tek neki početak mogućih kombinacija ko će sa kim u lokalnu vlast na Voždovcu. Sve su izgleda opcije u igri, a sve je izvesnije da danas neće biti postignut dogovor o skupštinskoj većini, jer je u toku pauza i kako smo mogli čuti nakon verifikacije mandata određeni broj poslanika, odnosno odbornika kojih je u sali 45, toliko je verifikovano, napustilo salu, a bilo je najava da se većina poslanika neće vratiti u salu. U svakom slučaju zanimljiv ishod, ali i krajnje neizvestan.
Radovane, hvala ti. Ovoj temi vraćamo se odmah posle vesti. Stotinak ratnih veterana blokiralo je danas na sat vremena prugu Beograd-Bar na železničkoj stanici u Valjevu, tražeći isplatu ratnih dnevnica za učešće u sukobima na Kosovu 99. Zbog toga je brzi voz na relaciji Beograd-Bar na stanici u Divcima na 12 km od Valjeva čekao 1 sat. Privredna komora Srbije zatražit će da se porez na dodatu vrednost smanji od 1 do 1,5% poena, kaže predsjednik komore Miloš Bugarin. On je kazao da je predlog mera privredne komore za ublažavanje posljedica krize završen i da će obuhvatiti i smanjenje poreza na zarade sa 63% na 50%. Generalni sekretar NATO-a Andres Fog Rasmussen doputovaće u četvrtak 13. augusta u prvu posjetu Prištini od stupanja na tu dužnost, javljaju prištinski mediji pozivajući se na izvore iz alijanse. Komandant KFOR Bora, italijanski general Giuseppe Emilio Gaj obavestiće Rasmusena o stanju bezbednosti na Kosovu. Stanje devojčice koja je povređena u spomen parku Jajinci najverovatnije vatrenim oružjem ručne izrade je stabilno i njene vitalne funkcije nisu ugrožene. Policija na mestu događaja izvršila uviđaj, a istraga još traje. Kako navode beogradski mediji, devojčica EV, ćerka atašea za financije libijske ambasade u Beogradu, povredila se kada je prema jednoj verziji sama aktivirala vatreno oružje koje je našla u parku, a prema drugoj verziji to je učinio njen brat. Predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić pokrenuo je postupak za ocjenu ustavnosti zakona o posebnom porezu na plate, penzije i druga primanja. U saopštenju predsjedništva navodi se da Mesić smatra da takozvani krizni porez nije u skladu sa odredbom Ustava o jednakosti građana pred zakonom, jer teret poreskog opterećenja nije u skladu sa primanjima građana. Oproštaj od, kako kažu, najveće hrvatske političarke svih vremena počeo u 11 sati u Zagrebačkoj gradskoj skupštini, a Savka Dapčević-Kučar bit će sahranjena u 16.30 na Zagrebačkom groblju Mirogoj. Sahrani će prisustvovati i hrvatski predsjednik Stjepan Mesić. U tri današnja napada kod severnog iračkog grada Mosula i u Bagdadu poginulo je najmanje 45 osoba, a više od 200 ljudi je povređeno, saopštila je iračka policija. Sjedinjene Američke Države voljne su da neposredno pregovaraju sa Severnom Korejom o nuklearnom programu te zemlje, ako se ona vrati multilateralnim pregovorima. Savjetnik Bele kuće za nacionalnu bezbednost James Jones i američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Susan Rice rekli su da su Sjedinjene Države spremne da nastave neposredne pregovore koji su održani za vreme administracije predsjednika Georgea Busha. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izjavio je da je svetu ostalo desetak dana da zaustavi povećanje emisije štetnih gasova, da bi se time izbjegle katastrofalne posljedice promjene klime. To je jednostavno najveći kolektivni izazov sa kojim se suočavamo, rekao je Ban Ki-moon u uvodnom govoru na skupu Svetske federacije Udruženja Ujedinjenih nacija u Seulu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se vestima sa početka emisije. U toku je konstitutivna sednica Skupštine opštine Voždovac, a još nije poznato koje će stranke od onih koje su osvojile mandate u toj lokalnoj samoupravi činiti buduću većinu. Predstavnici Demokratske stranke i koalicije SPS, PUPS i Jedinstvena Srbija potvrdili su juče da su se te dve opcije dogovorile da zajedno pokušaju da konstituišu većinu u opštini Voždovac, a Demokratska stranka je pozvala narodnju koaliciju da tu većinu podrži. Politički analitičar Milan Nikolić očekuje da će se u Voždovcu postići politički dogovor između demokrata i naprednjaka i tako ipak biti formirana skupštinska većina.
Ja mislim da će tu biti postignut dogovor, ne znam ništa konkretno, ali politički interesi su obe strane da se postigne neki dogovor. Zemun je bio specifična stvar, tu je, da tako kažem, Demokratska stranka pustila naprednjake da do nogu potuku radikale, to im je bilo potrebno kao dokaz snage, a taj dogovor nije važio za Voždovac. Znači, na Voždovcu je nešto drugačija stvar, stvari stoje i mislim da će tu biti postignut dogovor. Ovdje se eventualno neke stvari probavaju, ko se kako ponaša, ko je, da tako kažemo, dobar partner, ko nije, ali ne treba to brkati mnogo sa republičkim nivou, zato što republički nivo je nešto sasvim drugo. Ja ne bih rekao da će tu biti neki veliki problem. Ako ne danas, čak i to, ni to nije vezano za jedan dan. Znači, ako ne danas, uskoro.
Politički analitičar Milan Nikolić opširnije o ovoj temi slušajte u našem regionalnom programu od 18 sati. Emisiju nastavljamo jednom pričom koja nije politička, ali u koju se nažalost politika umešala. Nakon što je nedavno šumar Dragoljub Simić pronašao 10-godišnju devojčicu albanske nacionalnosti i vratio je roditeljima, novo uspostavljeno prijateljstvo trebalo je da bude učvršćeno kumstvom srpske porodice Simić i albanske porodice Islami. Politika je međutim i u ovom slučaju umešala prste, pa je već dogovorena svečanost koja je trebalo da bude održana na samoj administrativnoj granici Srbije i Kosova otkazana, a od kumstva neće biti ništa, prenosi naš Miloš Ivanović.
Od najavljenog kumstva Srbina i Albanca, odnosno ovdašnjih šumara Dragoljuba Simića i Dževada Islamija iz kosovskog sela Slatina, neće biti ništa. Naime, bilo je dogovoreno da se proteklog vikenda ceremonija kumstva održi na samoj administrativnoj liniji Srbije i Kosova, tačnije na mestu gde je Simić nedavno vratio 10-godišnju Albanku Ajšu roditeljima, nakon što je pronašao izgubljenu u šumi. I dok Dragoljub Simić objašnjava da je politika umešala svoje prste.
Meni je krivo i žao što je politika umešala prste tamo gde nije smela. Prijatelji se sad počeli da mere politikom, to je strašna stvar.
Sa druge strane, Dževad Islami nije mogao da odgovori zašto je otkazano već dogovoreno kumstvo.
Ne znam da ti kažem na to.
Inače, nedavno je ovdašnji šumar Dragoljub Simić u kasnim večernim satima pronašao devojčicu albanske nacionalnosti, koja se izgubila u šumi i prešla na teritoriju Kuršumlijske opštine. Simić je nedugo zatim 10-godišnju Ajšu vratio roditeljima. Ovim povodom bilo je dogovoreno da se okume srpska porodica Simić i albanska Islami. No i pored toga što do kumstva neće doći, otac pronađene devojčice, Dževad Islami, ima samo reči hvale za Dragoljuba Simića.
Ako nije bio on, ja nekad nisam mogu da našem ćerku. Bog jedan, ovaj drugi.
Njih dvojica, Dragoljub i Dževad, su se proteklog vikenda sreli na samoj liniji razdvajanja Srbije i Kosova, odnosno na mestu gde je Simić vratio 10-godišnju Ajšu roditeljima. Oni su se tom prilikom srdačno pozdravili. Kažu da su i ranije živeli kao dobre komšije, jer se njihove kuće nalaze na samo nekoliko stotina metra jedna od druge. Dijeli, kako su istakli, samo zamišljena granica, koja ne predstavlja problem da oni nastave da se druže i sarađuju i u budućnosti.
I mi ostajemo doživotno ovde, ja i on, to da zapamtite i da napišete. Svi će vi da idete, mi će tu da ostanemo. Jedan pored drugog živećemo, živimo i živećemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Još uvijek smo na Kosovu sa političkim temama. U izveštaju Evropske komisije o mogućnostima stavljanja Srbije na belu Schengen listu ukazuje se na niz problema vezanih za Kosovo, sa kojima bi Srbija morala da se izbori ukoliko želi da vize budu ukinute za njene građane od početka 2010. godine. Osim što se ukazuje na probleme vezane za izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu, podloči se da je deo administrativnih knjiga povučen sa Kosova 99. godine, ali je dobar deo uništen, što je slučaj u Prizrenu, Đakovici i još nekim mestima. Osim što se ukazuje da u mnogim slučajevima ne postoje knjige koje bi bile valjan osnov za izdavanje putnih isprava, podloči se i problem visoke korumpiranosti sistema. Po rečima predstavnika organizacije grupa 484 Miodraga Strehstera, još se ukazuje.
Te knjige bi trebalo da se digitalizuju, veći stepen sigurnosti bi trebalo da postoji i naravno smanjenje korupcije i tako dalje. Tako da je, kako mi to vidimo, identifikovan jasno problem. Svesna je Evropska komisija da to ne može da se uradi do oktobra i da je to proces koji će trajati. Uredbom Ministarstva unutrašnjih poslova će se proces onih koji imaju prebivalište na Kosovu i Metohiji pojačati. E sad, da li će to obuhvatiti raseljena lica? Dakle, ministar je u svojoj izjavi rekao da internacionalna lica neće biti, što mislim da je dobro i da bi zaista to bilo pogrešno da oni imaju još dodatne poteškoće, da imaju problem jeli, pristupu putnih isprava, tako da je dobro ukoliko oni zaista ne budu bili uključeni u to, ali i to način na koji će se najvjerojatnije premostiti, ali tom uredbom gde će se sa više stepena kontrole pasoši izdavati licima sa prostora Kosova i Metohije.
Miodrag Herste iz grupe 484. Veliki broj građana Kosova, pre svega Albanaca, koji ilegalno borave u Evropskoj uniji, razlog je zbog kog se odluka o beloj Schengen listi možda neće odnositi na Srbe koji su napustili Kosovo. Takvu ocenu izneo nam je predsjednik udruženja Srba prognanih sa Kosova Vidovdan Časlav Bojović. On napominje da u njegovom udruženju takvu mogućnost shvataju kao akt diskriminacije. Također podlači da se Srbi sa Kosova posebno plaše mogućnosti pooštravanja kontrole na granici između Srbije i Kosova.
Evo iskreni da budemo zatečeni u ovom trenutku i ne znamo zaista kako se rešiti. No nadam se da će naša vlada iznaći modus i omogućiti nama da živimo, radimo, putujemo kao i svi ostali građani države Srbije. Pa naravno da se plašimo, jer će mi doživljavamo ovu državu kao jedinstvenu državu, kao svoju državu i naravno da nam smeta svaka prepreka, da nam smeta svako zadržavanje, svaka bespotrebna kontrola i svaki pretres jednostavno u svojoj zemlji.
Iz udruženja Vidovdan Časlav Bojović. Iako se očekuje izdavanje posebnih odluka koje bi olakšale izdavanje putnih isprava licima izbjeglim sa Kosova, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izrazio je žaljenje zbog trenutnog stanja.
Sa žaljenjem smo znači doživjeli ovu vest da vizna liberalizacija neće važiti za građane Kosova i Metohije, ali to je takva je sudbina bila i sa gotovo svim drugim dokumentima koje je Srbija potpisivala svih ovih godina. Kada je reč o viznoj liberalizaciji, ovdje Srbija ništa ne potpisuje. Ovdje nije reč ni o kakvom sporazumu, ovdje je reč o jednostranoj odluci Evropske komisije. Kada je reč o raseljenim licima sa Kosova i Metohije, to nikad nije ni bio predmet razmatranja, niti je bilo kad postavljao to pitanje kao sporno.
Rekao je Ivica Dačić. Opširnije o ovoj temi slušajte u našem regionalnom programu od 18 sati. Na polovini emisije podsjećanje na najvažnije vesti. U toku konstitutivna sednica opštine Voždovac nema dogovora o skupštinskoj većini. Valjevski veterani na sat vremena blokirali prugu Beograd-Bar. Novi generalni sekretar NATO-a Fog Rasmussen u četvrtak na Kosovu. U tri napada u Iraku poginulo najmanje 45 ljudi. Sutra na oblačenje sa kišom, jutarnja temperatura oko 18, najviša dnevna 30 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bombaški napadi ponovo postaju svakodnevnice iračkih gradova. Više od 45 mrtvih u seriji napada u Bagdadu i Mosulu. Napadi su usledili nakon što su se američke snage povukle iz gradova i prepustile iračkim brigu o bezbednosti. Priredila Mirjana Rakela.
U Zoru u šiitskom selu 20 km od Mosula eksplodirala su dva kamiona prepuna eksploziva. Detonacija je bila toliko snažna da je razoreno gotovo 30 kuća u selu u kojem živi šiitska etnička grupa Šabak. Broj mrtvih neprestano raste jer su mnoga tijela zatrpana pod ruševinama. Etnički miješani Mosul, drugi po veličini grad u Iraku, jedno je od posljednjih uporišta Al-Kaide i mjesto u kojem su česti bombaški napadi. Napadi su se dogodili i u raznim dijelovima Bagdada, meta su bili radnici u potrazi za poslom. Ljudi su se okupili kako bi pokušali nešto zaraditi. Što je ovaj narod uradio da je ovo zaslužio? Može li ovo Bog prihvatiti? Oženo je kazao jedan od svjedoka današnjeg napada. Izvjestioci ističu da su današnji napadi bili dobro koordinirani, dobro organizirani i da se s njima namjeravalo uputiti jasna poruka Malikijevom kabinetu. S druge strane, iračka vlada nastoji uvjeriti građane da je sve pod kontrolom, da napade organiziraju ostaci pobunjeničkih skupina. No poruke ne nailaze na plodno tlo i sve se veći strah uvlači u građane. Otvara se pitanje sposobnosti i iračkih snaga sigurnosti da samostalno osiguravaju red i mir u gradovima nakon što su se iz njih krajem juna povukli američki vojnici. Mnogi podsjećaju i da su iračke snage sigurnosti ili barem jedan njihov dio korumpirane i zato se strahuje od eskalacije nasilja. Pobunjenici očito pojačavaju napade, nadajući se da će obnoviti vjersko nasilje koje je skoro uništilo zemlju 2006. i 2007. godine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar za trgovinu Slobodan Milosavljević ocenjuje da slabija kupovna moć građana i dobar rod žitarica uz agrarne viškove garantuju stabilne cene do kraja godine. U odnosu na prosek Evropske unije u Srbiji su, prema najnovijim podacima Eurostata, Evropske agencije za statistiku, cene namirnica i bezalkoholnih pića niže za 18%, rekao je Milosavljević. Analiza Eurostata pokazala je da su u Srbiji zbirno cene hrane, pića, duvana, odeće, elektrotehnike i prevoznih sredstava za 42% niže od proseka Evropske unije, rekao je Milosavljević. Ekonomski analitičar Bečkog instituta za međunarodne odnose Vladimir Gligorov kaže za naš program da su najave vlade da će cene tokom 2009. mirovati sasvim tačne, i to iz nekoliko razloga.
Tačno je da do smirivanja rasta cena mora doći, naprosto zbog toga što značajno pada kupovna moć ljudi, prema tome generalno tražnja se smanjuje, uključujući i tražnju iz inostranstva, znači izvoz, tako da je zaočekivati da će, to je trebalo već ranije da se dogodi, ali zaočekivati se je da će u sljedećih 6 mjeseci ili u nekom čak periodu od godinu dana stopa inflacije biti znatno niža nego do sada. U ovom trenutku vi imate praktično jednu priličnu recesiju, što znači da s jedne strane ljudi gube posao, plate stoje ili se u nekim okolnostima i smanjuju ili ne isplaćuju, i s druge strane imate viša kapaciteta, što znači da nema svrhe da se investira, prema tome plus ima sada i ova štednja kad je reč o javnoj potrošnji, znači generalno agregatna tražnja se smanjuje, pritom i izvoz je smanjen, tako da vi nemate jednostavno tražnju koja bi poduprela rast cena.
Iz Bečkog instituta za međunarodne odnose Vladimir Gligorov. Milan Prokopijević iz Centra za slobodno tržište, međutim, odgovarajući na naše pitanje da li se može verovati vladi da će cene tokom 2009. biti stabilne, kaže.
Pa one nisu stabilne, čim je inflacija negde oko 9% po zvaničnim podacima, a to je najviša inflacija u Evropi, gledajući EU 27, znači to je već najveća 5% i ja mislim da će ta inflacija se poveća i da to vrlo pogodno državi, jer onda za penzije i plate treba malo manje para. Znači cene idu svojim tokom, a obzirom na to da je država užasno skupa i da je tržište relativno zatvoreno, prodavci roba i usluga i dalje mogu da nas poprilično deru, znači ne verujem da će to da se desi.
Iz Centra za slobodno tržište Miroslav Prokopijević. O tome šta mogu da pokriju mesečnim primanjima sa Kragujevčinom je razgovarao naš dopisnik Branko Vučković.
Snalazim se na taj način što sam u selu zasadila baštu, ali ipak najveći deo prihoda trošim na hranu jer je porodica višečlana. I bukvalno sve što zaradim ode na hranu i na te neke osnovne potrebe.
Živim sama i mogu da pokrijem troškove potrošačke korpe. Međutim, ono što je najskuplje u Kragujevcu i mislim generalno u Srbiji, to su komunalije i cene zakupa za stanove, jer ja stanujem kao podstanar.
Cene su toliko, ajde da kažemo, nestabilne, dakle variraju da vi ne možete da napravite nijednu projekciju svog budžeta da biste nešto mogli da kupite. Struja je tek posebna priča, telefon koji čak i ako ne koristite morate da plaćate, imate nametnuto da plaćate televiziju, to je tek napad na kućni budžet.
Kako preživljavam? Pa pretpostavljam kao i većina mojih sugrađana. Teško od 1. do 15. i od 15. do 1. ali u svakom slučaju ne mislim da je još uvek to toliko strašno da ne mogu da se pokriju neki osnovni troškovi.
Kraj sastavljamo od 1. do 10. a od 10. do 30. se krpimo.
Ja sam u dubokom minusu i ne znam kako ću iz njega da izađem. Čekam da prođu uplate na karticama da bi se ponovo zaduživala, tako nekako plivo.
Tako kažu Kragujevčani, u okviru iste teme Vesela Laloš istraživala je kako žive stari ljudi u Subotici.
Na pitanje šta bi najpre uradili ako bi im neko dao 50.000 dinara, najviše njih je odgovorilo da bi kupili hranu i ogrev. Takav odgovor davali su naši najstariji sugrađani širom Srbije, od Vranja do Subotice, kaže Nadežda Satarić, jedna od autorica studije o siromaštvu starih.
Ako je neko do te mere ono da to stavi na prvo mesto da jede, onda znajte koliko je sati, čega je on sve željan. Neki ne mogu sebi da priušte parče mesa ni jednom u 15 dana, a naišli smo i na onate koji ni mesečno to ne mogu.
Margita Sivić, penzionerka iz Subotice, živi upravo na sličan način. Štedi na ogrevu i kupujući hleb od prethodnog dana.
Štedim, gospodja, eto vidite, sve ako možem uradim. Gledam kraj pijaca što je jeftinije. Sad idem hleb, ima drugi dan, znate, to pola cena. Tako živim. Jedno mesto grijem, tamo spavam, tamo jedem i gotovo.
Margita Sivić ima 85 godina i živi sama.
To već moja rodbina, muž, ćerka, brata, sestra, sve su umirali.
Nadežda Satarić napominje da od toliko siromašnih u Srbiji socijalnu pomoć prima samo 11.000 starih. Oni su najbrojniji među siromašnima, a najmanje ih ima na spisku centara za socijalni rad.
Sigurni smo da postoji 30.000 najstarijih samohranih starih koji nemaju ni dinara prihoda mesečno.
U toj siromašnoj populaciji starih čak 17% nema nikakve srodnike.
Oni se i najmanje oslanjaju i na prijatelje i na komšije. Oni su potpuno ono prepušteni sami sebi, pa kako oni kažu u drugom što rekli, mreš kako znaš i umeš.
Svi ovi podaci govore da je situacija alarmantna i da bi država morala sačiniti program socijalne pomoći za ovu kategoriju stanovništva. Većina zemalja u tranziciji koje imaju slične probleme uvela je socijalne penzije, kaže Sanja Miloradović, također jedna od autorica istraživanja.
Ne zadovoljavamo primanja za ljude koji nisu radili. Svi ti stariji ljudi su radili u svom životu, ali za njih oni ili njihovi poslodavci nisu uplaćivali doprinose.
Ovu visoko ugroženu kategoriju našeg stanovništva karakteriše i visoka stopa bolesti kao i nizak obrazovni nivo. Gotovo svaki treći je i nepismen. U grupi oni koji su starost dočekali bez penzija najviše je zemljoradnika, domaćica, sezonskih radnika i nadničara u nekadašnjim poljoprivrednim kombinatima i građevinarstvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slavna irska rock grupa U2 večeras će na Maksimirskom stadionu u Zagrebu održati svoj drugi koncert. U sinoćnjem prvom nastupu oduševili su 63.000 posetilaca. Organizatori i za večerašnji koncert očekuju toliki broj. Slušamo Gorana Vežića.
Dobre vibracije koje su širili Bono Vox i njegove kolege The Age, Adam Clayton i Larry Mullen su se raširile stadionom i šire od njega, tako da je policija danas objavila da sinoć nije imala nijednu jedinu intervenciju u masi koja se okupila u Maksimiru. Vrhunac dobrog raspoloženja na koncertu bilo je čestitanje 48. rođendana The Age-u. Uz promociju svog najnovijeg albuma No Line of the Horizon, brojno su publiku oduševili i svojim nezaobilaznim hitovima iz 80. godina kao One. Spektakularna pozornica koja se zove kao i turneja grupe U2, 360 stupnjeva, široka je 70, a visoka 55 metara. Zato je posljednjih nekoliko dana u Maksimir stiglo čak 110 kamiona s opremom. S obzirom na to da bi danas u Zagrebu moglo biti kiše, pa čak i oluje, organizatori napominju da je pozornica opremljena tako da ni najveće nevrijeme ne može prouzročiti prekid ili odgodu koncerta koji je kao i sinoćnji davno rasprodan. U2 će zaraditi 10 milijuna eura, a kad Bono Vox konačno večeras kaže... Tada će računice svoditi domaćini. Računa se da će Zagrebu od 50.000 posjetitelja iz inozemstva ostati 5 milijuna eura. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Slušate program Radija Slobodna Europa.
I na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. U toku konstitutivna sednica Skupštine opštine Voždovac nema dogovora o skupštinskoj većini. Valjevski veterani na sat vremena blokirali prugu Beograd-Bar. Novi generalni sekretar NATO-a Fog Rasmussen u četvrtak na Kosovu. U 3 napada u Iraku poginulo najmanje 45 ljudi. Sutra na oblačenje sa kišom, jutarnja temperatura oko 18, najviša dnevna 30 stepeni. I bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.